Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Valdonė Minciūtė ir eteryje laida Aktualijos. Ir šiandien jūsų dėmesiui naujausio Artumo žurnalo pristatymas, tai yra lapkričio mėnesio žurnalo pristatymas. Ir labai dėkoju Dievui, kad esu studijoje ne viena. Ir šiandien šią atsakomybę pristatyti žurnalą pasidalinsim net keturiese. Tai svečiuose šiandien tikrai dažnas žurnalo autorius ir nuolatinis autorius Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras, gerbėjas Jukristui.
Per amžius.
Jaunoji mūsų autorė Joana Gimberytė Juronė.
Sveiki.
Ir žinoma, kaip be vyriausio mėnraščio redaktoriaus Dariaus Mieliausko. Gerbėjas Jukristui, Dariu.
Per amžius, amin. Aleliuja.
Tai gal nuo to ir pradėkim, Dariau. Gal galėtumėt mums pristatyti trumpai lapkričio artumos temą ir pagrindę mintį. Apie ką šis žurnalas?
Na, jį labai paprasta, ar ne tie, kas jau čia skaitė mus ar daug maž užmesdavo akį retkarčiais. Matėte mūsų tokį pasiryžimą ar avantiūrą šiais metais peržvelgti tos 10 dievo žodžių ir įsakymų. Ir kadangi vasarą buvom staptelėję nuo tų 10 skaičiavimų ir žvelgėme į didįjį meilės įsakymą, o toliau rudenį keliaujame vėl paeiliui, taigi esame lapkrityje ties 9-uoju, tai yra prieš paskutinių įsakymų, negeisk svetimo vyro arba svetimos moters. Na, o kaip jis pasisekė, spręs, aišku, mūsų skaitytojai. Man eilinį kartą buvo vėlgi keista ir nuostabu, kad, na, atrodo, kiekvieną kartą, na, ką čia gali pasakyti ir pasakyti taip, kad nebūtų kažkaip banalu, kažkaip jau ir girdėta ir žinoma. Ir galų gale paimi žurnalą ir matai, kad, na, yra net tau pačiam įdomių tekstų ir yra dalykų, kurie, na, tau pačiam visai irgi naujai atsiskleidžia su šituo įsakymu. Tai yra tokių dalykų ir šį kartą yra jie dėka mūsų autorių. Taigi gal irgi dabar išnaudokime progą, kad jų čia turime net ne vieną ir juos paklauskime, kaip jiems taip pavyksta gyvai išskleisti tas, atrodo, tokius banalius, senus kaip Mozė dalykus, kaip 10 dievo įsakymų, ir juos prakalbinti, ar kad jie prabiltų ir mūsų 21 amžiaus žmonėms. Tai, na, iš tiesų viskas sukosi aplink šitą įsakymą, bet, na, tokios išsivystė paralelės temos, kurios galbūt, na, netiesiogiai susiję, bet labai susiję ir labai aktualios nūdienai, tai visai toks nemažas blokas tekstų išėjo apie skyrybas, apie skyrybų, na, tragedijas ir realybės. Ir, man atrodo, tikrai galbūt negali čia tiesiogiai pripiešt, prikabint 9 dievo įsakymą, bet susijęsis vis tik, tai turbūt irgi yra su juo, o tos pasiekmes yra labai, labai tiesios, na, arba yra labai tiesioginiai tekstai, kaip mūsų irgi jaunosios bendradarbės arba Lietuvos karito bendradarbės Militos Žiučkutės, kuri daug metų, nu, keletą metų bendradarbiavo projekte su prostitucija ar prekybos moterimis projektu ir rašo, na, tiesiogiai apie tos žmonės, kurie patiria tą, na, prostitucijos, galim sakyti, irgi ne kančia, ne tik tai, ką mes esame įpratę irgi matyti vien tik tai išoriškai, bet ir pabando pažvelgti iš vidaus, taip kad mes čia turime autorius, tai jie pasakys, kodėl ir kokiu kampu jie pažvelgia, bet aš tik norėjau pasakyti, kad, na, tas temų ratas arba tų tekstų yra tikrai labai įvairių ir tuo tikrai labai džiaugiamės, kad mūsų autoriai sugeba visai iš visokių kampų ir labai įdomi ir labai gyvai pažvelgti.
Ačiū, Dariau, už pristatymą trumpą, tai iš karto norėtųsi klausti kunigo, gal galėtumėt pristatyti, nu, vat ką iš tikrųjų Dievas draudžia tuo 9 įsakymu, kad būtų aiškiau.
Arba ko nedraudžia.
Arba ko nedraudžia.
Iš tikrųjų, geras pasirinkimas, kada aritmetiką norim suvesti 1+1=1 arba 2-1, tai draudžia arba nedraudžia. Bet net ir šitai bandant supaprastinti, reikia pasakyti, kad klausimas yra nuolatinis. Pagal kultūrą, laikmetį, aplinkybės, pagal amžiaus kartas ir grupės, iš tikrųjų reikia nuolatos perklausti. Ir dėkoju už galimybę šio laido jį išgirsti, bandymą atsakyti. Šis įsakymas, dievų įsakymas, iš tikrųjų draudžia geismingumą, kūno akių, gyvenimo puikybės, kildinamą geismingumą kitos lyties atveju. Tai yra vyro moters. Negeisk savo artimo, žmonos, negeisk. Reikia paminėti ir tai, kad krikščioniškasis žodžio geismas supratimas yra iš tikrųjų truputį pavystytas žvelgiant į laiką. Įvairiose kultūrose šiam žodžiui buvo teikiama įvairi reikšmė, tačiau kaip tik krikščioniškame kontekste žodis geismas yra susijęjamas daugiau su kūno aistra, su kūniškumu, su tvarkai protui Dievui prieštaraujančiais mūsų gimtosios nuodėmės paliktais trūkumais. Todėl geisti savo artimo čia paminė. Geisti reikia tuoj pat papildyti, kad mums krikščionims tasai artimas yra kiekvienas žmogus, netgi priešas. Taigi, šis žodis beveik tampa nereikalingas. Apimant visus žmonės, jisai virsta neskleis savo geidulingumo, savo geidulingų įnorių, norų, minčių ar veiksmų kito žmogaus atžvilgiu. Už tai, kad tai pareina nuo Dievo, kuris pasidalyja su mumis meilė ir kurio meilės esmė yra pasidalymas. Tuo tarpu šiame geisme yra kita užduotis, užvaldymas, pasiekimas, pajungimas, pavergimas, panaudojimas savo. Štai šitą prasme mes krikščionys prarandame nuostabę dievišką žymę – dalintis. Dalintis mus pašaukia Dievas, pasidalinęs su mumis šia visata, gamta, pasidalinęs su mumis savojo gyvastingumu, malonė, dar daugiau savojo sūnumi. Ir visa dieviškos meilės esmė yra tai, kad jisai malonėjo pasidalinti. Tai, kas atsitiko nuodėmėje, įvyko priešingas veiksmas – pagriebti, pasisavinti, užvaldyti. Ir nesvarbu, kad šventame rašte paminėta tasai obuolys, bet juo pavirsta šiandien daug didesni dalykai – žmogaus gyvenimas, vyras, moteris, vaikas, visuomenė, kas tik nori. Taigi, žengiame meilės keliu dalintis ir vengime priešingybės savintis, geisti savo.
Ačiū. Joana, tu esi labai jauna mūsų žurnalo autorė. Ir tikrai va čia suaugę žmonės tokie kaip Darius ir tėvas Kazimieras gali šnekėti apie tai taip drąsiai, bet iš kur pas tave toji drąsa? Nes tikrai tavo straipsniai, kaip čia pasakius, tokie labai aštrus. Ir tikrai juos skaityti yra, jau skaityti yra pakankamai sudėtinga kartais, o apie tai kalbėti, tai manau dar labiau, tai iš kur pas tave ta drąsa?
Aš manau, kad drąsa kalbėti gal apie tai, kas tau yra aktualu ar kas tau ir tavo artimam skauda yra iš dalies būtina, nes kada yra pateikiama tam tikra tema labai didaktiškai, žmogus automatiškai reaguoja, aš pati iš savęs žinau, reaguoja neigiamai, atbulai, kaip jeigu į vieną pusę traukia, tai tikrai nueis į kitą. O kada yra kalbama per patirtį, tada reakcija irgi gali būti visai kitokia. Aš galiu išklausyti, tarkim, ką žmogus niekada nebuvęs vedęs turi pasakyti apie santoką, bet daug didesnė tikriausiai įtaka daro žmogaus, kuris yra joje buvęs ir kuris ją galbūt geba išsaugoti 30 metų patirtis. O dėl drąsos tai buvo su praeitų numeriu, kada aš kalbėjau apie melą ir, kaip pasakyti, ir alkoholizmą kaip ligą. Aš buvau vieno tokio sąlyginai pažįstamo žmogaus labai užsipulta, kad ką tu sau leidi, tai įsivaizduok, kaip tavo mama turėtų jaustis, skaitydama, kad vat jos dukra viešai sako, kad aš alkoholikė. Ir, nu, aš labai susipikau su tuo žmogum, vaikiškai skamba, aišku, bet todėl, kad iš tikrųjų mano mama labai didžiuojasi, aš ją žinau, ir aš be artimųjų palaikymo niekada ir nekalbėčiau apie tokius dalykus. Didžiuojasi ne, kad sargus savaime suprantama, bet kad gydausi. Ir tuo labiau, kad kalbu apie tai, nes kiek yra žmonių, kurie serga ir nesigydo ir net tarpusavę apie tai nekalba, ką jau kalbėti viešai. Tai lygiai taip pat, kaip jeigu aš sirgčiau, tarkim, vėžiu ir išgyvenčiau chemoterapiją ir kai yra masė žmonių, kurie apie tai kalba ir važinėja po mokyklas ir sako, kad nieko tokio, jeigu jūs irgi tą turit, tai čia mano galva lygiai tas pats. Tu turi sąlyginai užkrėsti gal savo patirtim, jeigu manai, kad ji yra teigiama. Nu, jeigu jin yra neigiama, bet išėjo iš to kažkas gero. Tai aš manau, kad išėjo, dėl to kalbu apie tai.
O kaip manai, kodėl jaunam žmogui, bet kuriam svarbu kalbėti tokiom temom, kaip pavyzdžiui, va, devintas dievo įsakymas arba kitos tos aktualios temos, kodėl taip anksti svarbu pradėti kalbėti?
Gal todėl, kad tuo metu tas labiausiai formuojasi, dar galima tą kažkiek formuoti. Nes jeigu be jokio teisingo pavyzdžio ar be jokių nuėjimų į šoną, bet grįžimų į kelią, tu užaugiai iki ten 30, 40, 50 metų, paskui darosi vis sunkiau tą keisti, kaip ir su bet kuriais kitais įpročiais. O santykiai dabar prasideda vis anksčiau. Ir jeigu pirmos meilės būna, tarkim, 15, pirmos draugystės, ar ne, arba pirmi bandymai kartu gyventi, jau gali būti ir 19, sakykim, tai nieko tu nebepavyksi žmogaus, kuris taip paranai piprato gyventi, ir jeigu su juo kalbėsis, kai jam bus 30.
Kaip šiais laikais gyvena tas jaunimas? Čia visos malkos dažnai pareina ant jaunų žmonių, kad čia jie blogi, jie čia pasileidę.
Blogai gyvena, blogai ir pasileidusi. Ir aš manau, kad visais laikais taip gyveno. Tiesiog dabar tai yra daug labiau vieša gal. Gal seniau skiriasi tas, kad buvo daugiau baimės. Nemanau, kad buvo mažiau norų ar geismų, ar norų tai pačiai neištikimybei, ar noro ankstyvam tam lytiniam gyvenimui ar kažkam. Turbūt, kad ne, bet buvo daugiau baimių ir daugiau represijos. O dabar, kada viskas yra atvira, tada ir tos nuodėmės tampa atviros. Be to yra labai didelė medijos įtaka. Tarkim, mano pačios vienas iš labai žiūrimų serialų yra Seksas ir miestas. Ir kada aš kalbėjau kažkada su viena psichologė, kodėl tai yra toks patrauklus serialas, nes tada yra pateikiama daugybė ar ne didelis skaičius partnerių kaip norma. Gyvenimas su masė žmonių kaip norma, neištikimybė kaip norma. Tai kodėl tai yra populiaru? Ir man labai patiko atsakymas, todėl kad nuodėmė visada traukė. Ir dabar yra tas laikotarpis, kada apie ją yra kalbama garsiai. Tiesiog nuo auklėjimo priklauso, kaip tu atsirinksi tai žiūrėti, ar kaip į pasaką, kurią va pamatei per televizorių, bet gyventi renkiesi kitaip, ar kaip būtent norma ir realybė.
Tėve Kazimierai, jūs savo straipsnyje šį mėnesį rašėt, kad žmogus gali ištverti ir pakelti išdavystės, bet visą laiką jos turi pasekmes. Kokios tos pasekmes ir kas neišvengiamai pasilieka išduoto arba išdavusio žmogaus gyvenime?
Ir vėlgi, 2×2, tai bus 4. Išdavystės pasekmės mums akivaizdžios yra, tai yra kryžius ir mirtis ant kryžiaus. Nes vesti į kitas vietas ir kitus pašalius toli nuo šio klausimo, tai būtų tam tikra tuštoka spekuliacija. Judas išdavė Dievo sūnų, Dievo žodį, tiesą, meilį ir gyvenimą. Ir tasai atsidūrė kančios agonijoj, mirė, bet jis prisikėlė. Tai dabar mūsų laikmetis taip išplatinęs šitą situaciją teisiškai, galima palikti, skirtis, rasti, pamesti, kryžiavotis visokiais būdais tuos gyvenimus, turės pasirinkti ne iš reklaminių bukletų, o iš kryžiaus teologijos, kryžiaus psichologijos ir pridursiu kryžiaus sociologijos. Todėl išdavystė visada atveda prie kryžiaus, tai yra kančios. Ta kančia yra tokia didelė, kad visada mirštama. Miršta svajonės, jaunystė, vaikystė, paauglystė, kartais net gyvenimo visa ateitis. Ir dabar kitas klausimas, o kas prikels? Ir kas prisikels? Ir kuriuos prikels? Va tokia yra išdavystės esminė, sakyčiau, apybraiža. Ir ties kur norit sustoti, leiskit, grįžt su klausimu. Dabar apie išdavystę paklausyt, pasakykit, kur norit sustot, kad tešiu atsakymą.
Gal galėtume dar papildyti, vat kas pasilieka žmogaus gyvenime po tokių patyrimų. Gal jūs, žinau, kad turit patirties su poromis bei šeimomis ir daug metų dirbo toje srityje. Gal galėtumėt papasakot, kaip žmonės vat jaučiasi po visokių patirtų išdavysčių?
Lavoną bučiavot?
Neteko.
Ne, už rankus laikyt?
Laikiau.
O sveikinumis mane už rankus laikyt?
Laikiau.
Ką pasirinktumėt? Dar kartą pasisveikyti, ar su lavonu pasibučiuoti, ar už rankos palaikyti?
Gal rinkčiausi jūs už rankos laikyti?
Matot, jūs teisingai atsakinėjate sudėtingą klausimą. Aš nenutolsiu nuo to, kad išdavystė užmuša. Tik tai klausimas, su kuo toliau gyvensim ir bendrausim. Lavonus čiupinėdami, ar bučiuodami, ar kočiodami, ar prisikėlusi. Todėl mano patirtis ir yra... Ateina lavonas, jisai skambina, jisai ieško, jis randa, jis sako, kunigė atvažiavo per visą Lietuvą, nori pakalbėti. Ir man reikia prisivers, na, bučiuotis, pasakysiu, niekur per daug nesipuolo, bet už rankos paimt, už širdies paimt, už proto, už jo gyvenimo, paimt tiesiog lavoną. Ir dalyvaut prisikėlime. Tad išdavystės kontekste negaliu nutolt nuo to, kad konsultacinis darbas šia prasme, kada jau įvyksta išdavystė, atvedus iki skirybų ar neatvedus į ten tikrus santykius, ar teisėtus, neteisėtus, kitas klausimas. Bet visada tai žmogiški santykiai ir žmogaus išdavystė, jau kalbame apie šios rūšies nusikaltimus. Todėl didžioji darbo dalis aš sau pasiskiriu, pradedu nuo patanatumo skrodimo, nuo ko numerį noriu sužinot ir ateinu kaip kunigas. Ką, kiek ir kaip galėsiu prikelt, kad medis vėl žaliuotų, kad šypsina atsirastų, kad viltis būtų, tikėjimas ir taip toliau.
Joana, tu ruošdama straipsnį turėjai galimybę bendrauti su žmonėmis, kurie turėjo įvairias patirtis, va čia tema, devintojo įsakymo tema, ir netgi kai kurie iš jų panašu, kad nenorėtų taisytis ar gyventi kitaip. Kokia tai buvo patirtis ir va, gal galėtum pasidalinti, kaip sekėsi kalbėti su šiais žmonėmis?
Mane labiausiai turbūt paveikė paskutinė kalbinta moteris, tai žurnaliai įvardyta kaip Ana. Kaip Ana, ir todėl, kad tai yra neištikimybė ne tik turbūt iš pasileidimo, ar ne apie ką jį kalba, bet būtent iš meilės tam žmogui, su kuriuo yra neištikima. Ir mane šitas labiausiai paveikia todėl, kad taip, aš kalbu apie devintą įsakymą, ar ne, ir jo pažeidimas yra nuodėmė, bet meilė, iš kurios jis kyla, tai yra vertybė, ir tada man atrodo toks konfliktas, ir kuriame ji pati turi gyventi tame konflikte. Kad tu tarsi ir darai blogai, tu mėgi su kažkuo beprasmiškai, tikriausiai jis turi kitą, bet kada tu visą gyvenimą tik tą žmogų myli, kiek tada tu esi smerktinas ar teistinas ir jos pačios konfliktas tame, ir man labai baisu, kad tada, jeigu jinai renkasi gyventi teisingai ir ne niekada daugiau nematyti to žmogaus, jin automatiškai renkasi gyventi nu, vienatvėj nelaimingai dėl to, kad tai yra tai, su kuo jie niekada nebus, o dabar įtenkinasi, sakykim, trupiniais tos galimos meilės ar laimės. Dėl to, ką tu sakai apie nenorėjimą keistis, tai taip, būtent pirmoje istorijoje, kada žmogui nėra aktualu ištikimybė. Ir aš galiu pasistengus netgi, kaip pasakyti, suprasti tą poziciją, jeigu tu netiki Dievu ar ne, tau tai nėra nuodėmė. Ir jeigu kitas žmogus tu stengiasi, kad apie tai nesužinotų, tai tu jo kaip ir neįskaudini. Nu, pagal šitą požiūrį viską tu darai gerai, kodėl ne? Bet tada kiek tu tavo vertybių ir kokios jos?
Labai greitai bėga laidos laikas ir primenu, kad klausotės aktualijų ir šiandien aptarinėjam naujausią Artumo žurnalo numerį ir šiuo metu trumpam atsiskirsime su jumis ir einame į muzikinę pertraukėlę.
Jūs girdite Marijos radiją.
grįžtame po muzikinės pertraukėlės, eteryje laida, tiesioginė laida aktualijos ir šiandien pristatome naujausią Artumo žurnalo numerį lapkričio mėnesiui. Pabaigėme, neprisimenu ties kuo, bet labai daug klausimų yra, kuriuos dar norėtųsi aptarti, tad gal kažkaip prisiminiau, jog tėvas Kazimieras savo straipsnėje paminėjo labai gražų palyginimą apie laivą, kuris simbolizuoja santoką. Gal galėtume trumpai apie tą palyginimą, kuris tikrai toksai labai žavus ir netgi tikrai daug kalbantis.
Labai lengvai ir labai greitai. Laivas, kas negyvena dykumoj, žino, kas tai per daiktas, tačiau laivo koks esminis yra uždavinys? Esminis uždavinys yra skirti tai, kas yra laive, nuo to, kas yra už laivo. Nes sukeitus vietomis, jeigu laive atsidurs vanduo, visa tai, kas jau buvo laive, praras prasmę, nes eis į dugną. Todėl šeima kaip laivas pirmiausia įgyja ypatingą užduotį – atskirti tai, kas joje nuo to, kas išorėje, ir tai, kas joje plukdyti kaip laivas į uostą, į paskirtį, į ateitį, į pagaliau plačius vandenis visuomenė. Šiandienis laivas yra tasai, kuriuo šeima dėja dažnai jau nepaplaukia. Jūs puikiai suprantat, jeigu į mažą laivelį, kurį sukuria dvi mylinčios širdys, pakrausime per daug, nieko nebus. Jeigu neskirsime to, kas vieša ir asmeniška, to, kas intimo ir neintimo, to, kas drovo ir to, kas gėdinga, neskiriant bus tas pat, kad laive daryti skylės. Todėl šis palyginimas iš tikrųjų turi daug prasmių ir visos jos šeimos atžvilgių, vyru ir moters meilės atžvilgių, yra vertingos. Tačiau toji realija, kad sudaužoma kas antras ir daugiau iš tų laivelių, verčia mus spręsti ir kitą klausimą. Kągi pasiūlysim, eiti visiems į dugną ar plaukti toliau? Tad laivų flotilija išplaukus į gyvenimo vandenyną, daugeliui į uostą virs atiteliuškuojant ant gelbėjimosi plaustelių, kur pavyks šitą išgelbėt, šitą apsaugočio, to nepaskandint ir šiaip ne taip, žiūrint į gerai praplaukiančius didžiulius laivus, tabaluoti link kažkokio kranto pavėjui.
Pamėginkim sugrįžti dar prie žurnalo turinio. Dar jau žinau, kad žinau ir jūs puikiai žinot, kad žurnale galim rasti du labai įdomius interviu. Su kuo tie interviu ir apie ką jie?
Kaip pradžiai ir užsiminiau, kad tai yra neišvengiamai turbūt skyrybų tema, kuri čia nuskamba devinto dievo įsakymo fone. Ir kalbiname du žmonės, kurie tiesiogiai susiduria, galbūt galim sakyti, kasdien su tais sudužusiais laiveliais, apie kuriuos čia taip gražiai tėvas Kazimieras kalba. Tai yra vienas sielovadininkas, kunigas pranciškonas Severinas Holocheris, kuris jau 14 metų veda, palydi žmonės, patyrusius skirybas arba esančius ant slenkščio ir veda juos tokiu ir sielovadiniu, ir žmogišku keliu palydėdamas. Ir psichoterapeutas Gintautas Vaitoška, ir šeimų konsultantas, ir šiaip mūsų žurnalo skaitytojams pažįstamas, na, kuris žvelgia vėlgi kaip iš savo varpinės, savo srities specialistas. Bet aišku, tikrai, kaip čia ir primina mums tėvas Kazimieras, kas antras tas laivelis dūžta, galbūt net ir dažniau, ir ta realiai yra labai plati, labai daugeliui svarbi. Bet perskaitęs tos tekstus, aš irgi supratau, kad na, tai nėra vien tik tai straipsniai, kurie gali būti aktualūs žmonėms, kurie išgyvena tas skirybas, arba yra ant jų slenkščio, arba svarsto apie jas. Bet šitie patyrimai, na ir tai, ką net ir Joana pasakoja, ne, ar apie jaunus žmonės, kurie atvirai pasakoja tai, ką jie išgyvena, jie mano galva iš tiesų veikia, na, kaip sakyti, prevenciškai, ne, mes, kurie gyvenam santukoje ar ne santukoje, kai galim paskaityti ir šiek tiek įlyst į tą kitą kailį, paragaut galbūt, na, va, per to, kuris pasakoja, patirti tą realybę, kuri mums geismų akimirka atrodo tokia labai svarbi, tokia, gal ir viliojanti ir saldi, kai mes paskaitom, kad, na, neįsprendžia, pavyzdžiui, paprastai skirybos nieko, kaip sako tėvas Severinas, tų problemų nepanaikina, jis sukuria tik tai naujas. Ir kai tu pamatai, kad tai nėra vien tik tai žodžiai, tu turbūt žymiai ilgiau pasversi prieš eidamas į ten tas, nežinau, lengvas ir greitas skirybas.
Taip pat aktuali šio mėnesio tema yra ką tik praeitą mėnesį įvykęs Vatikane viskupų sinodas, jo asamblėja ir va šeimų sielovados klausimais jinai įvyko ir turbūt ne tik tai visas žiniasklaidos pasaulis susilaukė tokio labai aktyvaus dėmesio ir visi sukuto ir pradėjo klausinėti, kas čia vyksta ir kokie bus sprendimai, tai turbūt ir artumai nėra svetima šita tema, taip dariau.
Be jokios abejonės, aišku, dar sutapo taip, kad ir kaip tik po sinodo ir pasirodė šitas mūsų numeris ir jisai irgi taip pat kalba tą temą, kurią nemažai panašu, kad ir sinodo tėvai svarsė, tai yra išsiskyrusių jų sielovada, jų palydėjimas. Na, negalim sakyti, kad mes čia taip tyčia ir specialiai tai darė mums, na, tiesą sakant, sutapo, bet kas man atrodo svarbu, kad iš tiesų turbūt sinodo tėvai kalbėjo ne vien tik taip išsiskyrusių jų sielovada, jie bandė plačiai kalbėti ir galbūt ta žiniasklaida, kuri ieško vis tiek kažkokių tai pikantiškų detalių, tų sensacijų, bando ištraukti tas, na, tokias gal aštriausias temas ir taip atrodo, kad apie tai kalbėta vien tik tai daug maž tik apie šitai. Tai taip, ir apie tai kalbėta, bet turbūt irgi svarbu pabrėžti, kad na, tai nebuvo išsiskyrusių sielovados sinodas, tai buvo iš tiesų šeimos klausimais sinodas, kuris apėmė tikrai labai daug sričių šeimų sielovados gyvenime ir mes turėsim turbūt visus ateinančius metus iš tiesų galbūt įdėmiai ir svarstyti ir tai, ką sinodo tėvai irgi bando suprasti ir bando ieškoti sprendimų tai sielovadai ir reaguoti kiekvienas ten, kur galbūt galim ir pranešti, padėti tam sinodo procesui, nes to iš mūsų laukia bažnyčia, to iš mūsų laukia ir popiežius, nes jis juk ir pradėjo ir tą pasirengimą jau prieš metus bandydamas išklausti iš parapijų, iš bendruomenių, iš vietų, kokias problemas žmonės išgyvena. Dabar ta medžiaga buvo sutraukta ir sinodo tėvai tuo pagrindu svarstė. Dabargi yra visi metai iki to tikrojo sinodo, nes tai priminkim buvo pasiparengimasis, parengimoji tik tai sesija ir toliau yra metai svarstymams, kurie baigsis kitų metų sinodų ir kažkokiais jau po to priimamais nutarimais. Taigi ir tas mūsų čia dalyvavimas, na, netgi jeigu ir mes nenusiusim tiesiai sinodo tėvams laiško ar popiežiui laiško, nors galim ir tai padaryti, nes juk žinom, kad ir Lietuva yra ten atstovaujama, tikrai bus ir kitame sinode. Galime savo pastabas, mano galva, tikrai perduoti savo ganytojams, bet tikrai kiekvienas galime ir melstis. Ne? Ir tik pasibaigęs viskupų konferencijos plenarinis posėdis taip pat pakvietė tęsti tą adoraciją, kuri vyksta šiais metais. Už šeimas, šeimos metų proga, kitais metais jie tęsti ir kaip viena iš tų pagrindinių intencijų taip pat turėti tą pasirengimo sinodui palaikymą, tą šeimų sielovados klausimą toliau mums irgi kiekvienam, čia jau tikrai kiekvienas galim prie to prisidėti. Na va, o dar žurnale turime labai tokį įdomų tekstą Vincento Vobolevičiaus apie tą pridėtinę vertę, jis kaip ekonomistas ir politologas pažvelgia į sinodą ir bažnyčios, na, pridėtinė vertė, ką jinai iš tiesų duoda naujo, neša kitokio ir ko jinai tikrai nepraras niekada, ko niekas kitas už ją negalės padaryti. Tai yra toks tikrai labai įdomus žvilgsnis, kaip ekonomisto ir politologo į sinodą ir bažnyčios pridėtinę vertę.
Aš čia, kai ruošiausi laidai, radau labai įdomią citatą Mato Evangelijoje. Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Tai man kaip jaunam žmogui ir ne aš viena čia tokia. Labai įdomu, kur yra ta riba, kai paprasti veiksmai, paprastos mintys tampa nuodėme. Tėve Kazimierai, gal galėtumėt kažkaip tą ribą truputėlį mums apibrėžti, parodyti, kur jinai.
Bent jau šventasis raštas savo esmė nurodo, kad visos moralinės ribos vyksta mūsų širdyje, mūsų sąžinėje, mūsų pasirinkime. Tai, ką įvardinam papročiai, teisinės normos, jau antrinis dalykas. Tačiau esmė tiek auklėjimo, tiek visuomenės, tiek papročių yra sąžinės principų suformavimas. Todėl sakau, kad nuodėmė yra tenai, prasideda, kur tu savo sąžiniai žinai, jog tai yra nuodėmė ir aš ją darysiu. Štai ten ir atsiranda nuodėmė. Netgi tie, kurie nepažįsta Kristaus, kitatikiai, nekrikščionys ir tiems apaštlas Paulius, nurodo, kad visi mūsų teismai bus ne pagal knygas, ne pagal straipsnius ar paragrafus, o pagal sąžinį. Tad nuo sąžinys bebėgdami mes galėsim tik tai labai nenaudingu metu atbėgti į Dievo teismą. Todėl ir čia reikia grįžti prie to sąžinys klausimo. Atsakau paprastai, nuodėmė ten, kur tu žinai, jog tai nuodėmė ir ją darai. O papiktinimas yra tada, kai tu mažutėlį pamokai, kad nenuodėmė yra tai, kas iš tikrųjų yra nuodėmė ir nusikaltimas. Taigi susidarė du dalykai – piktintojai, neklaidinkit sąžinės, nes teismas baisus, o teisieji – sąžinė apsispręskit, dorybėj, meiliai, švelnumui, kilnumui, vaisingumui ir taip toliau, ir tada netgi bjaurėsitės, o nebalansuosit ant svarstyklių su nuodėme.
Joana, kas tau pačiai yra ištikimybė? Turi daug patirties, tai gal galėtum apibrėžti gal ne kaip savoką, bet tiesiog kaip patirtį. Kaip supratai ištikimybės svarbą?
Gal per dvasinės švaros kažkokias paieškas. Nes, nu kaip, aš nevaikštau, tarkim, su purvinais lauko batys kambarį, ar ne? Ir labai lengva yra verkti, kad man trūksta dvasinės ramybės, o gyventi tuo metu bet kaip, ar ne? O kada tu išsivalai, išsišluoji savo vidinius namus, tai tada atsiranda ir vietos tai dvasiniai ramybei ateiti.
Dariau, aš turiu jums dar irgi provokuojantį tokį klausimą vieną. Pats su žmona auginate keturis, netgi keturis su puse beveik jau penkis vaikus. Čia reiškia, kad turės dar vieną vaikutį neužilgo darius. Kaip pačiam šeimoje pavyksta nenusižengti, nenuklysti, kalbant apie devintąjį Dievo įsakymą, kaip nepaklysti, gal nežinau, negeisti?
Į pabaigą laidą, kuri vadinasi aktualijos tampa laida, kuri vadinasi viešai išpažintis. Bet tai tikrai gerai ir smagu, nes aišku, mes visi esame ir turime ruoštis, ar ne, kaip sako tėvas Kazimieras, tam teismui, kur busim paklausti visi, nežinau ten kiek asmeniškai, kiek viešai, bet tikrai busim visi paklausti. Taip, Valdone, tai iš tiesų labai teisingas ir normalus klausimas, nes čia ir tėvas Kazimieras labai gražiai yra papiktinimu sako, kas būtų iš to, jeigu mes kažką mokytumėm, o patys kitaip elgtumėmės arba atvirkščiai, ar ne, jeigu blogai mokytumėm. Na, tai būčiau visiškas melagis, jeigu sakyčiau, kad niekuomet neturėjau pagundų, ar ne, nusidėti šitam devintam įsakymui. Turėjau ir aš, kaip prisimenu jas, tai yra tikrai, nu, netgi tam tikra prasme ir malonė, kai tu supranti, kad štai, va, prašau, nu, tu esi normalus žmogus, mirtingas ir nuodėmingas ir tu esi gundomas. Ir turbūt, va, čia yra ta labai svarbi Dievo malonė, kad mes suspėtumėm pagauti save, kad, na, štai, čia yra tai, kuomet tu esi gundomas. Tai šita prasme iš tiesų, na, nedaug kartų, bet per savo mūsų jau 14, pusėjų 15 metus santuokinio gyvenimo gyvenam, na, tokių gundimų ar išbandymų yra pasitaikę, bet ačiū Dievui, jie iš tiesų tik tai, na, sustiprina mūsų santuokinį gyvenimą, mūsų meilę vienas kitam ir čia turbūt galioja tai, kad, na, jeigu su viešpačiu eini, jisai gali iš kiekvieno dalykų, iš kiekvienos patirties mums padėti padaryti iš to žymiai didesnį malonę.
Šiandien mums kalbant pasirodė galbūt, kad devintas Dievo įsakymas skirtas tik tai šeimoms arba tik tai poroms, bet taip nėra. Tas įsakymas yra skirtas visiems tikintiesiems ir tame tarpe yra vienuoliai bei kunigai. Tai gal paskutinis klausimas dėl laiko stokos, tai tėvui Kazimierui, o kaipgi kunigai? Yra celibatas, kuris yra neišvengiamas ir labai labai svarbus kunigų šventimuose. Kaip kunigams laikytis šio įsakymo ir kaip jie jo laikosi, kodėl jisai taip pat jiems yra svarbus?
Na, pirmiausia, aš norėčiau patikslinti žodį celibatas, kad mes nepainiotum tų visų laikraštinių tokių išgalvotų dalykų. Celibatas tai yra tam tikras sutarties punktas, kurį kunigas pasirašo prieš šventimus kaip sąlyga vyskupui, kad nesituoks ir nebandys tuoktis. Tada vyskupas sutinka šventyti. Tad kunigas įsipareigoja gyventi ne šeimoje ir nekurti šeimos. Vienuoliniai įžadai priima tą pačią, kaip ir visiems katalikam, taip ir celibatininkam priima tą pačią ne šeimos gyvenimo užduotį, tik tą jau vienuolinių įžadų malonės dėka, tos pastangos pašventimos ypatinga Dievo malonė. Štai tuos pasirinkimus atlikus ir einama, pasirašant sutartį celibatui šventimams arba vienuolinių įžadų keliu pašventant save. Na, o iš tos praktinės pusės pasakysiu, prisimenant tuos senus ir senai praėjusius laikus, kai kiekviena tiesiog vidutiniškai nusišiūrus išluota atrodė panašiai visai gražią moterį. Vieną kunigą klausiu, sakau, pasakykit, ar aš normalus, kad mane atšluota panašiai moterį. Tai buvo kunigas Debskis, jaunimo rekolekcijų metu stovėjom prie didelio tokio kluono šiaudinių stogų, kuriame mėgojo apie 30 jaunuolių tada rekolekcijose. Jis paėmė degtukus, sako, žaibyk ir mėti, kur, sakau, į stogą. Ir žiūrėk, ar užsidegs. Tai sakau, gal jums galvoj negerai, tada man jau gerai. Ir man dabar šiurpas dar kyla galvojant, kaip gali mėti degtukus ant stogo šiaudinio, kur miega 20-30 žmonių. Tai taip jis prilygino ir tą aistrą, sako, nežaibyk degtukų. Juos nežiebk ir gesink, neuždek aistros ir tada vieni išmiegos, kiti gyvulių šers, kiti į savo keliu. O paskutiniu laiku, žinoma, visas ilgas tarpas to vyriško, kai sako, ieškojimo, labai papildė vienas geras anekdotas. Aš sužinojau, kaip atsirado išsireiškimas, neduok Dieve. Tai pasirodo, Dievas sukūrė Adomą, perdavė jam visą rojų su visais malonumais. Ir tas reiškia, neskaitant vienatvės, visko ten džiaugiasi, Dievas mato, sako, žinai, sukursiu tau pagelbininkę. Tas sako, neduok Dieve. Bet Dievas sukūrė moterį ir prasidėjo daug bėdų. Na tai aš save truputį paguodžiu, kad neduok Dieve, kad taičiau kunigystės keliu su tai pagelbininkė, kurios man nereikia. Man reikia draugės, reikia įkvėpėjus, reikia šeimos motinos, tautos didvyrės ir taip toliau. Tačiau visa tai, tai bus pašventinta tose meilės formuose, kurios atitinka Dievo pašaukimą ir paskirtį. O manoji, kaip sako, su jumis ir dėl jūsų, bet ne savo.
Na matot, mėly klausytojai, toks sudėtingas iš pirmo žvilgsnio įsakymas gali nuskambėti taip nuotaikingai, tad šią gražią gaidą, kaip sako liaudis, ir baigsime šiandienos laidą. Pristatėme Artumo žurnalą labai trumpai, kviečiame jus patiems imti ir skaityti Artumą. Laidą vedžiau aš, Valdonė Minciūtė, ir šiandien joje dalyvavo vyriausias Artumos redaktorius Darius Chmieliauskas, brolis Marijonas, tėvas Kazimieras, ir mūsų jaunoji autorė Joana Gimberytė Juronė. Tai likite kartu su Marijos radiju